områdene og sånt. Det var et fantastisk sted å bo. Det var kjempefint. Men som sagt, litt stygt som gjør det.
Det er litt sånn, sånn kosebukse. De er litt sånn stygge å se på, men deilig å ha på. Ja, ja.
Du lytter til Våre steder, en podcast om stedsutvikling. Og jeg heter Ragnhild,
og jeg heter Caroline.
I dag skal vi snakke om 10-minuttersbyen. Og Caroline, hvorfor er det så innmari spennende med 10-minuttersbyen?
Det er spennende fordi at det på mange måter er det som er dagens ideal for boligbygging. Hvordan vi ønsker, å, eller hvordan vi ender opp i hvert fall med å bygge
dagens boliger.
Ja, i urbane områder, ikke sant? Det skal være tett og høyt og effektivt og praktisk.
Fordi to ordene var, altså 10-minuttersbyen betyr egentlig at du skal ha alle dine viktigste funksjoner i 10 minutters gangavstand rundt boenheten din. Mm. Det er idealet. Og fortetting handler jo om, ikke sant, at vi skal, det er bærekraftig å bo tett. Det er dagens idé.
Ja, og det er bærekraftig sånn, grønt for kloden vår, og så er det gisla økonomisk.
Rasjonelt. Veldig rasjonelt. Og vi har valgt å se nærmere på Løren, som er et veldig godt eksempel på 10-minuttersbyen.
Ja. Og siden 10-minuttersbyen og det høye tette ofte blir kritisert som ikke liksom, det er ikke boligdrøm. Vi tenker ikke på det som liksom boligkvalitet, det er liksom mer bykvalitet, kanskje.
Fordi det er jo rasjonelt, så det er jo ikke en sånn, det er ikke drømmete, det er bare veldig praktisk.
Det er ikke så romantisk.
Det er veldig uromantisk.
Ja, og da tenker vi jo liksom sånn, det som jeg har lyst til å se nærmere på da, i denne episoden, er 10-minuttersbyen noe som vi bare er nødt for å bygge sånn? Fordi at det liksom er praktisk og rasjonelt og bærekraftig? Eller er det, altså må man liksom bare leve med det? Eller er det også faktisk bokvalitet og et godt liv å bo i disse 10-minuttersbyen? Og så er det jo sånn også at på Løren så har de har selv også gjennomført en evaluering av seg selv. Og der kommer det jo fram at trivselen er ganske høy på Løren, og det har jo pirret litt vår interesse. Så derfor har vi invitert med oss i dag til å snakke om 10-minuttersbyen og Løren, urbanist og sosiolog Kenneth Dahlgren, som deltok i evalueringen for Selvåg, da han jobbet som leder for analyseavdelingen hos Rodeo. I dag er han sjef for byutvikling og samfunn i Asplinderam. Og så har vi med oss beboer, Arne Kessel, som har bodd på Løren i 10 år, og er styreleder i Løren Bell. Så velkommen til dere i dag, Arne og Kenneth.
Hei, god dag. Hei. Dag.
Ja, takk for det, hei.
Ja, så vi tenkte for å begynne å snakke om Løren, det er jo mange som kanskje ikke har vært på Løren. Og dermed så tenkte vi at vi skulle begynne med bare å beskrive Løren som et sted. Og kanskje litt som om vi er på en byvandring. Hva slags sted er egentlig Løren? Altså, hva er det første du ser når du kommer ut av T-banestoppet på Løren, Arne?
Du ser selvfølgelig at det er en masse bygninger og blokker og boliger her, og mye små næringsvirksomheter. Det som du legger veldig fort merke til er at det er veldig variasjon. Det er liksom ikke en struktur og utforming på hele Løren, men det er sånne små celler med boligslag og sameier som har litt forskjellige utformelser, litt forskjellige farger og materialvalg, som gjør at områdene, bare det å komme ut og se her, er spennende.
Men tror du noen som ikke bor på Løren, hvordan tror du de ville beskreve Løren som sted?
Jeg tror at hvis de i første omgang hadde tatt seg bry med å komme hit, så tror jeg de ville beskrevet det som et fint og interessant og spennende sted. Man opplever jo gjerne at jo mindre man vet om et område, eller for så vidt også et tema, jo sikrere er man i forhold til å uttale seg hva man mener om det.
Ja.
Så det å komme hit, besøke oss, se det, gir i hvert fall et grunnlag for å kunne ha en korrekt oppfattelse av hvordan ting
Ja. Hva med deg da, Kenneth? Du jo på en måte fagpersonen her i dag. Hva tenker du med ditt faglige blikk når du skal beskrive Løren som sted?
Nei, altså, jeg litt enig i det som ble sagt her. Sånn. Jeg husker når jeg først ble stilt overfor problemstillingen Løren. Da finner man ut at veldig mange er opptatt av å mene noe om Løren, eller har i alle fall vært opptatt av å mene noe om Løren. Men de har kanskje ikke vært der. Og de har kanskje ikke tatt seg bryet med å gå i dybden på hva det vil si å tilhøre dette nabolaget, da. Så når jeg begynte å tenke på Løren, så var jeg i utgangspunktet litt negativt innstilt. Tenkte at her finner vi det tette, det økonomisk rasjonelle, det vil være dårlig tilrettelagt for liv mellom husene og alt sånt. Men så finner man det motsatte. Og jeg tror alt dette her har med å gjøre evnen til å ta og sette seg inn i perspektivet til de som faktisk lever her, da. Og ta seg bryet med å snakke med dem og få de til å sette ord på hvilke kvaliteter de verdsetter, hva som gjør livet meningsfullt og hyggelig for dem. Så jeg enig i det at når du går ut av T-banestasjonen på Løren, så kommer du opp. Riktignok så kommer det opp ved siden av en bunnpris som kanskje ikke er det aller mest hyggelige, og man skulle ønske at de hadde tatt seg bryet til å lage en litt finere, hyggeligere plass akkurat der, sånn, for det kunne vært potensial for det. Men på Løren så har man den styrken at man har konsentrert bylivet rundt dette torget, da, med Lørenveien og Peter Møllers vei. Hvor du har gamle strukturer fra militærleir, og du har kafé for hjørne og blomsterhandler, og parken bak der hvor unga kan leke, og det er flott opparbeidet med skulpturer og lekeapparater som blir brukt av folk og settes pris på. Så fra et sånt arkitektperspektiv så er det lett å si at man skulle ønske bygningene var litt annerledes, og ambisjonene for materialitet og sånt nå var litt høyere. Men av de vi snakket med når vi gjorde den utredningen, så setter folk ord på at dette er et godt sted å leve. Du har det du trenger rundt deg. Det er godt samhold mellom mennesker. Ja, det fyller en verdi. Folk trives.
Ja, for det er jo litt spennende at dere har snakket med så mange forskjellige i evalueringen. Men vil du si liksom at flertallet var positive? Var vel noen som sa noe negativt da?
Ja, altså det vi finner er at det er jo noen grupper som trives mer enn andre. Og Løren skal ikke si at Løren er det mest spennende stedet i Oslo. Det er jo stille og rolig på Løren. Og de som trives best er jo de som har barn i liten alder. Når man spør unge voksne, ungdom, så er det kanskje ikke så spennende å bo på Løren. Men mange av de trives også, men der merker man viktigheten av å ha nok plass da, å boltre seg på. På Løren så har man jo ikke prioritert utviklingen av de der parkene, så mye enn så lenge. Vi vet at mye kommer, Løren er ikke ferdig ennå, mye skal ennå bygges. Men enn så lenge så har man jo denne Peer Gynt-parken, som er liksom den viktigste grønne lungen, da, og stedet man kan møtes. Og den blir litt trang for alle gruppene som bor på Løren. Småbarnsfamilier som kan la unga løpe i lekeapparater og hygge seg med det, synes det er helt topp. Ungdom som gjerne vil henge på plenen og grille med venner, synes ikke det er så topp, for det er ikke så god plass til dem. Og så har du de som lufter bikkja, som synes det er litt sånn ubehagelig å bli uglesett når bikkja driter på plenen og sånt. Men så skal det jo være litt i byen. Det skal være litt sånn gnisninger, det skal være litt motsetninger. Men på sikt så vil jo Løren få mange flere grønne lunger, slik at det blir mye større funksjonsmangfold da, mellom steder man kan utfolde seg.
Ja, bra. Altså, jeg tenker jo at vi må komme ganske sånn kjapt inn på begrepet 10-minuttersbyen. Fordi vi prøver jo å si da at det, sånn som jeg sa i innledningen, at det, Løren er et ganske klassisk eksempel på hvordan vi prøver å bygge by og boligområder i bynære steder i dag. Altså tett og litt høyt. Så, men vi kan jo kanskje begynne med hva ligger egentlig i 10-minuttersbyen, Kenneth? Som Rodeo har valgt å kalle nærhetsbyen.
Nærhetsbyen, ja. Ja, det grunnen til at vi kalte det nærhetsbyen, og Rodeo kaller det jo fortsatt nærhetsbyen, og vi gjør for så vidt jeg også, selv om vi har skilt veier for litt siden.
Ja.
På gode føtter, vil jeg merke. Nei, altså nærhetsbyen som begrep prøvde også å sette ord på det at i dag så snakker vi mye om fortetting. Og i stedet for å fokusere på tettheten, så ønsket vi å fokusere på nærheten. Det å være nært noen ting er noe annet enn å være tett på noen ting. Det tette er gjerne konfronterende og ubehagelig. Det nære er gjerne inviterende og varmt. Da. Så nærhetsbyen handler kort fortalt om nettopp det dere introduserte med, at man skal kunne leve mer areal effektivt. Da. At du skal ha, altså tidligere så bygde vi jo byene våre basert på en sånn funksjonsdeling, hvor man bodde et sted, jobbet et annet sted og så videre, og brukte mye av dagen på å reise til og fra, og med flere beboere i byen og sånt, så ble det mye trafikkorker og alt sånt, og så tok jo ting fryktelig lang tid. Da. Det ble slitsomt for foreldre som hadde unger både her og der, og man skulle trene og realisere fritidsinteresser og hobbies og møte venner og alt det der sånn. Så hverdagen ble jo en eneste stor logistikk, og dette hadde jo et enormt fotavtrykk på miljøet i tillegg. Så da begynte man jo å tenke liksom mer konsentrert av om man begynner å blande funksjonene. Så nærhetsbyen og 5-minuttersbyen er jo da en videreutvikling av det. Altså et paradigme for vår tid hvor vi prøver å leve mer miljøvennlig, men basert på en sammenstilling av de funksjonene i hverdagen som er viktige for folk, da. Og så vil det jo være sånn at det som er viktig for noen ikke alltid vil være viktig for andre. Men det er jo derfor nærhetsbyen prøver å fange grunnelementene av det som gjør et hverdagsliv velordnet. Da. Slik at man dekker nødvendigvis ikke alt. Byen skal fremdeles være spennende, litt bortenfor og tilgjengelig den også. Men innenfor kort avstand av der du bor, så skal du kunne leve mest mulig komplett og ha et godt og fullverdig liv.
Mm. Jeg har jo litt lyst til å stille spørsmålet til deg da, Arne, fordi du visste kanskje ikke at du bodde i 10-minuttersbyen.
Jeg var ikke klar over det, men en av grunnene for at vi valgte å bosette oss her, er jo det at vi føler at vi har nærhet både til 10-minuttersbyen, men at vi har også nærhet til hele Oslo. For uansett hvor du er i Oslo, så er det kort vei hjem igjen. Så vi har i utgangspunktet alt rett utenfor studiene. Jeg jobber på Store, og kona mi jobber på Aker sykehus. Så vi passer ganske godt inn i den 10-minutters begrepet. Komme seg med sykkel frem og tilbake til jobben. Det blir litt langt å gå til Store, men altså, vi får så mye mer tid til å leve enn å bruke tid på å skulle frakte seg frem og tilbake mellom jobb og bolig.
Ja. Men når du sier det så fint at du får mer tid til å leve, men hva gjør man da?
Da går man kanskje ut i gårdsrommet, og så griller man sammen med naboer. Og fordi man er så tett på hverandre, så blir folk involvert i det. På en helt annen måte enn at hvis du da fyrer og griller inn i hjørnet på plenen på beneboligen din, så er det ikke så veldig mange som strømmer til å komme. Så nei, det blir et godt liv.
Var det derfor dere valgte å flytte til Løren også? Visste dere om det i forkant? At det var dette?
Nei, altså, vi bodde på Kløfta og hadde enebolig på 270 kvadrat i 3 etasjer og stor dobbeltgarasje. Og har jo fortsatt 3 barn, men det er ingen av de som bor hjemme lenger. Så man blir jo på et tidspunkt ganske fornøyd med å klippe plen og måke snø og male hus og alt det som ansvaret som medfølger da, det å ha et hus. Så vi kommer jo fra Oslo, så vi ville egentlig tilbake. Og da bruker jeg i hvert fall 35-45 minutter en vei for å komme seg fram og tilbake til jobb. Da gikk det bort halvannen time hver dag. Den tiden kan du bruke til noe annet fornuftig enn å sitte i bilken.
Ja, ikke sant. Du jo litt sånn inne på dette sosiale livet på Løren da, med grilling i bakgården, med naboer. Og kunne du fortalt litt mer om det sosiale livet på Løren?
Altså, dette er jo veldig opp til hver og en hva man ønsker å få ut av det. Det er sånn her, altså investerer man av seg selv i noe, så får man ting tilbake. Det er jo i forhold til det initiativet man tar, så er det så mange som man kan få med seg. Vi har jo i styret også, eller sammen med oss, etablert en Facebook-side, hvor man kan legge ut helt sånne vanlige trivielle ting, som at jeg for eksempel trenger en garasjeplass i morgen ettermiddag, for da får jeg besøk, for det er jo ikke noe gjesteparkering. Så kommer etter fire stykker som melder seg på og sier, ja, du må gjerne låne den inn, for jeg er borte. Det er litt sånn tilbake til det der å kunne banke på nabodøra og spørre om å få låne to egg.
Så du vil si, på Løren si med hei til naboen. Du kjenner naboen din. Ja. Ok. Ja, så da vi liksom inne på dette med bokvalitet og fellesskap og sånn. Vi fant fram til et sitat fra deg, Kenneth, hvor du sier internasjonal forskning viser at de fellesskapene vi inngår i nærmiljøet har mer å si for vår trivsel, livskvalitet og egen helse enn man tidligere har trodd. Altså sier du det er kjempeviktig. Så hva tenker du, hva er det som liksom skaper og legger grunnlaget for fellesskapet i helt nye bydeler, der hvor ingen kjenner hverandre fra før, sånn som på Løren?
Nei, altså, det er et godt spørsmål som mange utbyggere burde ta seg tid til å stille og søke ordentlig gode svar på. Nei, det er jo som Arne sier her, at det handler om at du har noen fellesområder, da, hvor du kan møte naboene dine og bli kjent med dem. Og så er det ikke sånn at man blir kjent med naboene sine bare fordi at man har fysisk areal og stå sammen på. Man må gjerne ha noe å gjøre sammen. Dette med å kunne gå ut og grille sammen er jo en hyggelig ting. Det er kanskje noe som man først gjør etter at man har blitt kjent. Kanskje litt skummelt å grille med fremmede. Men det at det finnes noe felles, hvor man kan komme sammen og gjøre ting, altså man gjerne blir konfrontert hverandre. Det er liksom naturligere å si hei enn å ikke gjøre det. Så bygger man sten på sten da. Det er jo en ting, og så en annen ting er dette med identitet. Det må være noen identitetsbyggende faktorer, spesielt på disse nye stedene. Nå er jo Løren privilegiert fordi man har nettopp den gamle lærestrukturen der, sånn, som gir det litt karakter og viser at stedet er eldre enn det som, eller de boligblokkene som står der i dag.
Hva er det du refererer til når du sier den gamle lærestrukturen?
Ja, det er jo Kanonhallen og Peppes Pizza og de byggene der. Altså, det er jo gamle Løren leir. Er ikke det, Arne?
Ja, stemmer. Tyskerne var jo aktive her under krigen nå.
Ja, så det er jo historiske bygninger som peker langt bakover. Og utviklerne, de tok jo et aktivt valg om å bevare disse strukturene for den fremtidige bystrukturen, og bruke de som kvaliteter. Kanonhallen ble utarbeidet som tanken var at det skulle være et felles hus som de ulike sameiene kunne ta og nytte seg av. Nå ble det jo kanskje ikke helt slik som de tenkte, og det er det jo mange grunner til. Men hele det der grepet rundt liksom parken og bygningen og sånt, jo noe som gir karakter og identitet da. Men i alle fall, hvis man tenker seg et sånt boligprosjekt som starter helt fra scratch, da, hvis det den tankegangen vi på, nettopp det der med liksom noe som gir identitet, noe som kan symbolisere, liksom, altså hva er fortellingen om oss som bor her? Den må være større enn hver enkelt, man må komme sammen om noen ting. Så det i alle fall to grunnleggende bestanddeler, altså noen identitetsgivende faktorer og noen fellesarealer å gjøre fellesaktiviteter og møte hverandre på da.
Ja, Kenneth, i evalueringen så trekker dere fram dette med at man blir litt sånn usikker på hvem som skal drive dette bydelshuset som man hadde ambisjoner om å ha i Kanonhallen. Kan kommunen komme mer på banen? Hvilken rolle skal utvikleren spille?
Vil du fortelle litt om det?
Ja.
Jo, jeg kan godt fortelle litt om det. Nei, altså ambisjonen bak Kanonhallen for Selvåg sin del, den strekker seg helt tilbake til da Olav Selvåg planla Veitvet i sin tid. Altså, drømmen var ikke å skape boliger, bare å skape nabolag. Og nabolag trenger mer enn hjem, det trenger noen andre funksjoner også. Og på Løren så man det at det hadde vært fint om man hadde dette bydelshuset som ikke var låst til en aktør, men som alle de som bodde rundt kunne benytte seg av. Man tenkte at det kunne vært en god idé om bydelen tok ansvar for å organisere, fasilitere og ta vare på den type ting, og så kunne sameiene benytte seg av det. Det var en tanke bak modellen, eventuelt om å sammeine eksamen om fellesforvaltning. Det man fant ut var vel at det var atskillig mer kostbart å drive noe sånt nå, og krevende enn det hverken bydel eller beboere kunne ta på seg. Derfor kom man fram til en tredje løsning, hvor man satte det ut til en tredjepart. Et cateringselskap som fikk i oppdrag å drifte dette stedet, som kunne leies ut, og de kunne drive sin virksomhet der også. Og da ble det jo tydelig at det var heller ikke en god løsning, fordi at når en kommersiell aktør driver noen ting, så blir det gjerne veldig dyrt, for man skal jo tjene penger på det. Og jeg husker at jeg og kona, vi vurderte å bruke Kanonhallen til vår bryllupsfest. Og da undersøkte vi hva det ville koste for oss å leie det lokalet. Og jeg, i utgangspunktet tenkte jeg sånn at det må koste en tusenlapp eller to, kanskje tre. Men i hvert fall ikke mer enn 10.000. Men 40.000 kroner skulle det ha for at vi skulle få leie det lokalet en kveld. Og da var det forventninger om at man skulle bestille mat i tillegg til det. Og da, et sant bydelshus blir jo ikke brukt spesielt mye. Noe aktivitet har det vært der borte, men det har liksom ikke fått den magnetfunksjonen og den pulsen som det opprinnelig var tenkt at det skulle ha da. Så noe utviklerne holder på med nå er jo nettopp det også utarbeide en ny modell for hvordan Kanonhallen skal kunne få et nytt liv da, på Løren, slik at det kan bli et tilbud til befolkningen der sånn. Og kanskje også andre rundt omkring i byen da.
Men du ble gift, Kenneth, så dere fant det stedet?
Jeg ble gift. Vi brukte kontoret til Rodeo. Det var gratis.
Det var gratis. Ja, det er bra. Men jeg vet ikke, det er jo godt å ha et sånt sted, Arne, er det ikke det? Som en sånn bydelshus?
Ja, altså har man ønsker om at noe skulle vært annerledes, så er det akkurat det med felleslokale. Det og et lokale som kunne være et permanent ungdomstilbud. For det er spesielt ungdommen som er den kategorien som har minst tilbud på Løren. Og Vella har jo satt i gang en gruppe som jobber med å få på plass ting i forhold til ungdom. Og blant annet nå har vi fått tilskudd til å sette ut noen bordtennisbord, som kan være et tilbud. bydelen kom jo med en pop-up ungdomsklubb som startet i noen næringslokaler som stod tomme på Lørntorg, som var veldig populær, men det ble jo fort slutt når det var noen som begynte å spre virus her. Så men den gruppen trenger noe, og det har det ikke vært planlagt for, så det bør absolutt komme inn i forhold til de nye utbyggingsområdene som skal gjøres, at det kommer et tilbud, et møtested, sånn at ikke Lørntorg og butikkene blir et sånt sted hvor ungdom henger og skaper litt mistrivsel, at den kan være et sted sammen uten at det noe arrangert opplegg.
Der sier du noe veldig viktig, Arne. Og det ikke spesielt for Løren, men eller et gjengs problem for hele byen og hele landet, kan man si. Som ungdom så skal man jo begynne å bevege seg på egen hånd, stå på egne føtter og lære å være et menneske i lag med andre, da. Utvikle en del ferdigheter og en del relasjoner. Men det jo ofte sånn at ting blir utviklet for enten barn som blir leid med av foreldrene sine, eller de voksne som kan kjøpe seg de tjenestene de trenger, da, om det en kopp kaffe på en fin kafé eller sånt. Noe. Ungdommen blir gjerne dyttet mellom disse plassene for barn og for voksne, og blir stående og da henge utenfor. Men jeg helt enig at den sånne ting som popper opp ungdomsklubb, den bilen til bydelen og sånt, og de tankene man gjør seg i lokalsamfunnet på Løren, viser jo at man ønsker jo ungdommens tilstedeværelse, og det ofte det ungdommen ikke oppfatter, de føler seg jo ikke ønsket, de føler seg jo til bry. Så det at man får til sånne ting som dette jo rett og slett strålende.
Hvorfor tror du det sånn, Kenneth, at man ofte glemmer ungdommen?
Ungdommen jo en gruppe som veldig vanskelig å snakke med, for de vil jo ikke snakke med oss. De synes jo alt som kommer fra voksne kleint og ubehagelig og irrelevant og den type ting. Og så det det at vi stiller kanskje på høye forventninger til dem også. Altså, når vi først får dem i tale, så de så vesle voksne og tøffe at vi kanskje tror de forstår mer enn de faktisk gjør. Det jo et generelt poeng for all byutvikling, det at det svært få lekfolk som sitter på kompetansen innenfor plan- og arkitekturfag, tilsvarende den som utvikler og arkitekter representerer. Så når vi skal samarbeide med å få plassene våre flotte for folk flest, så må vi bruke et pedagogisk apparat som tilpasset de målgrupper vi henvender oss til, da. Men ungdommer detter litt mellom stolene, dels fordi vi ikke tenker på dem, dels fordi at de ikke vil tenke på oss. Men det jo kanskje den viktigste gruppa vi har å forholde oss til. Det jo neste generasjon som vi skylder en anstendighet for å skape gode oppvekstforhold. Altså har ikke ungdommen gode oppvekstvilkår, så det også vanskeligere å bli gode voksne, da. Så det jo liksom en sånn framtidsinvestering, dette her sånn. Men det har jo heldigvis kommet mye mer, hva skal man si, kjøtt på beinet og innsatsvilje i dette feltet, hvor liksom dette verktøyet barnetråkk har blitt utvidet med folketråkk, blant annet fordi man så at man fanget ikke opp ungdommen, deres opplevelse av byen, deres ønsker og drømmer om framtiden og den type ting. Så det står nok ikke på vilja, men det er lett å glemme. Fordi barna har jo gjerne foreldre som representerer dem, fordi de deler samme sandkasse, og voksne snakker for seg selv, men ungdommen faller litt utenfor da.
Og så henvender kanskje et nybyggområde seg først og fremst til småbarnsfamilier, til de som liksom skal flytte til.
Jeg tror det. Eller like mye pensjonister da.
Ja, men kanskje ikke, nå tenkte jeg kanskje ikke så mye på familier med ungdom, eller?
Når du nevner pensjonister, så har i hvert fall Løren et veldig godt tilbud, for de har en god del seniorleiligheter,
ja.
Hvor det tilrettelagt for at brukerne der har tilgang til fellesrom, sånn at det et stort lokale hvor de kan møtes på formiddagen. Det en vert der, så de kan drikke kaffe, de kan få litt servering. Du kan leie et møtelokale der, og du kan leie et kjøkken som i tilknytning til det møtelokalet, sånn at du kan ha selskaper der. Og i tillegg så en utleieleilighet som du har tilgang på når du har en seniorleilighet. Så i stedet for at du må kjøpe en leilighet med et ekstra rom, som man kaller gjesterommet, hvis jeg får besøk, så må jeg ha gjesterom, så trenger du ikke det. For det nærmest som et hotell i sameie som du da disponerer hvis du får besøk. Som jeg synes en genial løsning. Og så det selvfølgelig da i forhold til barnefamilier og sånn det jo greit med alt annet. Men det variasjon på størrelse, det variasjon på innhold i leiligheten, sånn at det ikke en enhet, altså likhet over hele området. Det veldig variert, sånn at det bør kunne tilfredsstille de fleste ønsker å bo.
Ok. Vi går litt videre, for jeg tenker vi må inn på dette her med lys og luft. For en konsekvens av å bygge denne her nærhetsbyen, 10-minuttersbyen, er jo at det blir litt trangere. Og vi har lest at Ellen D. Vibe, som var plansjef i Oslo i 20 år, hun har selv sagt at avstanden mellom blokkene på Løren er for liten, og at vi har lært av det. Og da går det jo ut over lys og luft. Men hva tenker du, Arne? Er det nok lys og luft for deg på Løren?
Ja, altså i utgangspunktet er det det. Jeg synes det veldig bra. Det som jeg synes litt synd med det som en ser nå skjer med de nye prosjektene som kommer om, er at kommunene opptatt av å få mer fortetting rundt kollektivpunktene. Så i stedet for å holde seg til den planen som de hadde, så tillater de 20-25% økning i volum, og da blir det stort sett i høyden for å få plass til flere enheter. Så det synes jeg litt synd, fordi du ser et skille mellom det gamle Løren, altså det som 5-6 år gammelt, og det som spretter opp noen dagen. Når vi kjøpte her for 8 år siden, så ble jo vi garantert skråstrekt lovet at bygget som på andre siden av gaten som skulle rives, skulle ikke bli høyere enn bygget vårt. Og så kommer det byggemeldinger, og så det lagt på 2 etasjer, og det trukket lengre fram, som kommunen i utgangspunktet ville sagt nei til, men som kommunen nå sier at det greit og bra, vi får med det folk rundt infrastrukturen her oppe. Så ja, det litt begge deler, men samtidig så sier jeg med kona at altså, vi bor i byen. Vi bor ikke på landet, så vi kan ikke forvente at ikke det noen andre som skal bo rundt oss. Så ja. Vi kaster også skygge på noen andre. Så, det liksom, vi må akseptere at det noe. Hvis du synes det blir trangt eller lukter, så gå ut da. Gå ut i fellesområdene, gå ut og drikk luft. Ta en tur i marka. Altså, du må ikke ha 5 kilometer fri sikt fra landet.
Det en super overgang til spørsmålet til deg, Kenneth. Hva tenker du, må vi tåle det? Må vi tåle å bo mørkt og trangt for å kunne ha hverdagslivet nært og enkelt?
Jeg tenker at vi skal ikke måtte tåle noe som helst, det. Jeg tenker at dette her med fortett strategier i urbane områder, det handler ikke om det skal handle om kvalitet, og så er jeg mindre opptatt av at det skal handle om retningslinjer knyttet til høyder og uteareal og lys og den type ting, men det viktige må jo være at de som ønsker å bo der, ønsker å bo der fordi at prosjektet har kvaliteter, de ønsker å koble seg på da. Så nei, altså man skal ikke tåle kjipe bygg. Byene våre er alt for viktige for det. Men det går an å bygge bra, selv om det er litt mindre uteareal og sollys enn i andre prosjekter. Vi skal huske på det at Grünerløkka hadde aldri fått lov til å bli bygget i dag, fordi at det ikke tilfredsstiller moderne krav og retningslinjer. Men vi er jo alle enige om at Grünerløkka er et kanskje ganske koselig sted likevel da.
Jeg ble veldig nysgjerrig på om du kan bare si litt mer om hva du tenker er bra. Du sier at vi må bygge bra, sier du?
Mm. Nei, altså for det første så må jo boligen være en god bolig å bo i. Og det handler jo om alt fra materialer til romløsninger, men boligen må være tilpasset til de menneskene som skal bo der. Og folk er jo forskjellige, og de utvikler seg gjennom livsløp og den type ting. Utover det så er det jo, folk har forskjellige, hva skal man si, preferanser og vurderer kvaliteter ulikt. Sånt vil jo være veldig vanskelig å si noe sånn spørsmål der sånn. Nei, men altså det er komplisert, ikke sant? For at altså et godt prosjekt, altså hvis man tar for eksempel høyhusene da, altså høydene. Altså mye av, altså hvorvidt det er høyt eller ikke, tenker jeg er mindre interessant. Det som er viktig er at du fyller en funksjon med den høyden. At det passer inn i det bylandskapet, at det forholder seg til kontekst og omliggende faktorer på en positiv måte som gjør at helheten er bedre når det bygget er ferdig enn før det ble bygget. Og det samme er det. Altså, jeg husker jeg hadde en liten toroms leilighet på Grünerløkka for noen år siden. Og den leiligheten hadde vel sollys inn omtrent et kvarter i løpet av en dag. Og ikke var det balkong der heller. Men jeg bodde på Grünerløkka, så jeg skulle ikke sitte inne i leiligheten, jeg skulle ut. Så kvaliteten med den boligen var at den var på Grünerløkka. I tillegg så var den bygget på en sånn måte at jeg kunne transformere den selv. Jeg kunne flytte kjøkkenet, bygge nytt soverom og tilpasse etter mitt behov. Så for meg så var det den perfekte boligen, men for en som ville sitte i vinduet og få sol i ansiktet, så var det en dårlig bolig. Så sånn sett så må man jo... Jeg føler fortsatt at jeg ror, så jeg skal...
Jeg synes det var fint, Kenneth. Veldig ærlig og heldig forsøk. Det er veldig
spesielt. Jeg tror det er veldig viktig sånn, hvordan du beskriver det. For, du, Karoline, du sier, ja, hvordan vil du si om at det er mørkt og trangt? Altså, jeg sier ikke at det er mørkt og trangt, men det er nært og sosialt. Altså, det er jo hvordan du... altså, skal du beskrive det med negativ ord, eller skal du beskrive det med positiv ord?
Ja.
Altså, hvis du synes det er mørkt og trangt, så bor du ikke her.
Nei.
Ja, for da må du ha noe annet.
Ja.
Men hvis du synes det er nært og sosialt og stort tilbud, ja, da bor du her, for du er fornøyd med det du får.
Ja.
Arne sa det mye bedre enn meg. Og en ting som man skal gi Løren honnør for, er jo det at Løren dekker jo definitivt et viktig behov for store leiligheter. For på Løren så får man plass i større grad enn man gjør i andre deler av bydel, Grünerløkka spesielt. Da. Det er vel kun Hasle som slår Løren på hvor de har, jeg tror de har litt mer plass. Men ellers så har folk det veldig romslig og veldig fint, og det bor veldig mange barnefamilier på Løren. Og vi vet jo det at i fremtiden så må vi legge bedre til rette for at folk kan bo i indre by, og så skal man være litt forsiktig med å kalle Løren for indre by, for det blir jo mer en sånn kategorisk betegnelse enn en reell betegnelse. Og en ting som vi var sånn ekstra sånn påpasselig på, var dette første byggetrinnet med disse lamellblokkene som ligger inntil Per Gynt-parken. De ligger jo veldig tett sånn på rad og rekke der sånn. Du skjønner hvor jeg er nå, Arne?
Ja.
Ja. For der tenkte jeg, det er nok kanskje det bildet folk har av Løren, at det er liksom sånn det ser ut der. Og så begynte vi å gå der sånn, og så begynte vi å prate med folk der sånn, og så fant jeg at det der er jo kjempefine boliger. Fordi at i første etasjen der sånn, så har du jo to etasjer som gjør at du nærmest har et rekkehus ganske sentralt i Oslo. Og det koster atskillig mindre enn et vanlig rekkehus, så unga kan løpe rett fra leiligheten ut i Per Gynt-parken uten å møte en eneste bil, slik at unga kan slappe av og, nei, foreldrene kan slappe av og ta det helt med ro. Så de som bodde der sånn, synes at dette her var jo helt topp, og det viser seg også det at dette er ganske attraktive leiligheter som forsvinner ganske fort når det blir lagt ut i salg. Så igjen så må man ta seg forsiktig fram når man skal gå inn og sette skår på andres navn.
Men helt til sist så fikk jeg jo lyst til å spørre om hva tror du, Kenneth, kommer vi til å bygge 10-minuttersbyen om 30 år? Kommer vi til å fortsette med det? Kan du svare på det?
Det er jo et litt artig spørsmål midt oppi disse covid-19-tider da. Tetthet er jo ikke en fordel lenger, tvert imot. Vi har jo aldri søkt isolasjon mer enn vi gjør nå. Så det å være avsondret fra mennesker har jo plutselig blitt en forutsetning for artens overlevelse nærmest. Så kan vi håpe at det kommer en vaksine og ting blir bra igjen, for det har jo en tendens til å bli bra igjen. Ja, jeg tror vi kommer til å bygge 10-minuttersbyen, om ikke 5-minuttersbyen og alt det der sånn. Vi mennesker, vi er sosiale vesener. Vi trenger mennesker rundt oss, vi trenger tilhørighet, vi trenger fellesskap og eierskap og alt dette er sånn. Og vi trenger å bruke tiden på noe annet enn å kjøre frem og tilbake mellom kløfta og arbeidsplassen. Men vi har hele tiden mulighet til å bli bedre på det. Og dette har om alt fra arkitektoniske ambisjoner, altså selv om vi liksom får tettere knutepunkter og gjør ting nært, så kan det fremdeles være fint. Og der har vi mye å gå på, samtidig så må vi bli bedre på liksom det å sørge for at de kvalitetene vi legger til rette for er så bra som mulig, at det er en butikk der, holder liksom ikke, det må være liksom, man må tenke liksom den rette butikken for det rette nabolaget og alt det der sånn, og ja, 10-minuttersbyen er ikke død ennå.
Nei, det er fint.
Jeg tror heller ikke det. Altså, det er å se ut i verden. Altså, det, der hvor det er storbyer, der hvor det er hovedstedet, så er det store byer. Altså, det er mye folk som bor i celler som er tett på hverandre. Så hvorfor skulle det bli så veldig annerledes her?
Men en ting som vi kanskje må passe oss litt for i fremtiden, er jo dette her med, hva skal vi si, sånn generisk byutvikling. Da. At man tenker at man kan gjøre det samme overalt. Vi må nok bli flinkere på å dyrke lokale egenskaper og kvaliteter, og heller lage et sånt flettverk av enhetsbyer da, eller nærhetsbyer som hekter seg på hverandre og supplerer hverandre, ikke sant? For vi skal jo ikke bare bo i en 10-minutters radius. Vi skal fremdeles flytte på oss, oppsøke kvaliteter og spennende tilbud andre steder også. Men det at man tillater at steder får litt karakter, og at man sørger for å liksom dyrke det og koble det på andre kvaliteter rundt om, blir jo veldig viktig.
Jeg kjenner at jeg har lært masse igjen da, ja, om Løren. Ja. Jeg har vært på Løren, vandret rundt der, men nå kan jeg... Altså, jeg
jobbet med Løren.
Og jobbet med Løren også. Og det er veldig, veldig morsomt å få begge perspektivene inn. Altså, jeg stiller meg den... Sånn, ikke sant, når man ikke bor der, så er det så lett å ha disse fordommene, litt sånn umiddelbare tanker om er det godt nok? Men det er klart det at det er masse, masse kvaliteter på Løren. Veldig morsomt å snakke om det.
Til sammenligning, jeg bor mange år på Vestli. Og jeg må si sånn, hvis du kjører på Trondheimsveien, du kjører oppover til Gjelleråsen og ser Vestli-feltet, så er det noe av det styggeste som er i Norge. Men å bo der og være en del av miljøet og det tilbud man hadde liksom når man bodde i sin leilighet med områdene og sånt, det var et fantastisk sted å bo. Det var kjempefint. Men så sånn, stygt som juling.
Det er litt sånn, sånn kosebukser. De er litt sånn stygge å se på, men deilig å ha på. Ja. Det er fint. Det må være titteren til podcasten. Løren, den ultimate kosebuksa.
ikke så mye å si, egentlig. Litt sånn,
nei, synes
litt...
dette var kjempefint.
Ja.
Vil du si noe mer?
Nei, egentlig bare litt sånn... Det alltid deilig og litt rart å få avkreftet fordommer.
Ja. Bli litt paff.
Ja, rett og slett. Litt sånn, jøss. Ja. Yes. Yes. Det er så feil.
Er det så fint, tenker jeg?
Ja, kan det bestemme.